Чарговы православный приход на Белосточине дочакаў ся сваёй манаграфіі. Аўтарамі кніжкі а загалоўленай «Лашінка прыход на ўскраіне Лацкай пушчы» з'яўляюцца айчэц Рыгор Сасна і матушка Антаніна, вядомыя даследчыкі праваслаўя на Белосточине. Як лічаць аўтары, манаграфіі ды выдаўцы, значыць музей малой айчыны студзі воды, лашінскі прыход мае вельмі багатыя і добра захаваныя архіўныя матэрыялы, перш за ўсё прыходскія кнігі. Тым не менш, айчэц Рыгор Сасна лічыць, што мабыць і не ўсе крыніцы яны прасачылі, не ўсю дакументацыю манаграфій адшукалі. І няхай гэта будзе штуршком для чарговых даследчыкаў, для другіх гісторыкаў, каб напісаць папаўненне згаданай манаграфіі, дадаў айчэц. Паводле даследчыка лашінскі прыход даволі малады. Заснаваны быў у палавіне 18-го стагоддзя, дзякуючы між іншым княгіне Ізабелы Браніцкай. Хаця не выключаецца, што і раней у суседняй вёсцы Крывец ўжо была царква. У той жа час праходзіла каланізацыя Лацкай пушчы. Пачалі ўзнікаць вёскі, была патрэба стварыць прыход. Лашінскі прыход у самы буйны для яго час налічваў каля 3000 прыхажан, зараз у тры разы менш. Дагэтуль, дзякуючы айцу Рыгору Сасне, настаячылу ў рыбалах і Дарафею Фёніку, старшыні музея малой айчыны студзі воды, з'явілася друкам каля 10 манаграфій беларускіх мясцовасці на Беласточчыне. З Беластока Юрка Рашчынскі.